Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Henrik Ullum, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den vigtigste beslutning, jeg har truffet i min karriere, det var, da jeg for 3/4 år siden sagde ja til at blive direktør her på Serum Instituttet. Det gjorde jeg jo på et tidspunkt, hvor jeg godt vidste, at Danmark stod midt i en pandemi, og Serum Instituttet havde en rigtig vigtig rolle.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Henrik Ullum. Han er uddannet læge og har en baggrund som internationalt anerkendt forsker og som professor og overlæge på Rigshospitalet. I dag er han administrerende direktør for Statens Serum Institut, hvor han ikke mindst er kendt for sin rolle under coronaepidemien.
Henrik Ullum, du er blevet direktør for Statens Serum Institut midt under en pandemi. Hvilken type er du som leder, og har du overhovedet haft mulighed for at være den type leder siden din mildest talt hæsblæsende start?
Hvad type jeg er som leder? Hvad for en type jeg gerne vil prøve at være som leder? Jeg vil godt som leder være en, der på en gang lytter og hører, hvad mine medarbejdere, mine samarbejdspartnere, alle, der har en vigtig mening om det, jeg arbejder med, hvad de siger, men samtidig kombinere det med at kunne tegne en retning for det, vi nu arbejder med, hvad enten det er en pandemi, et forskningsprojekt eller en institution som Statens Serum Institut. Så prøv at forstå helt rigtigt i det krydsfelt med at lytte og alligevel kunne træffe beslutninger.
Hvad betyder det i praksis for, hvordan du arbejder sammen med dine medarbejdere?
Jamen det betyder i praksis, at jeg prøver at få meninger frem i de beslutningsfora, vi nu sidder i, og prøver at lytte rigtig, rigtig grundigt til, hvad de har at sige til mig. Og jeg prøver også at opfordre dem til at sige, hvis de synes, jeg er ved at tage en forkert beslutning, eller ligefrem har taget en forkert beslutning, så har jeg ikke brug for nogen, der sidder og nikker og siger, at chefen har altid ret, så har jeg brug for nogen, der kommer og losser mig over skinnebind og siger, at det er altså ikke rigtigt, Henrik. Du skal lige overveje sådan og sådan. Det tænker jeg er vigtigt, men det tænker også, at for de samme medarbejdere er det også vigtigt, at de kan se, at de har en chef, som siger, prøv her, nu tror jeg altså, det er den her vej, vi skal gå, og tilsvarende, hvis vi er i et rum, hvor der er mange meninger, siger, nu har vi hørt alle meninger, jeg tror, det er det her, vi gør, af de her mange forskellige gode bud, der er kommet på hvad vi skal gøre.
Og hvordan er du tydelig om det?
Ja, det er jo to forskellige ting, ikke? Den lyttende, det er jo dybest set at spørge ind og prøve at give rum og skabe et rum, hvor vi har tillid til hinanden, og skabe et rum, hvor man kan være tryg, og det vil sige ikke tale positivt til folk, lytte og give rum. Og det andet, når vi så når til, nu har vi så lyttet og givet rum og diskuteret, og nu skal vi trække nogle konsensus, så prøver jeg at tydeligt formulere, hvad jeg mener, det bedste bud er. Og også, det er jo også vigtigt, hvorfor er det, vi skal gøre det rigtige, vi skal ikke bare gøre det, chefen siger, så derfor dybest set skal vi jo også, skal jeg kunne forklare, hvorfor mener jeg, at det her er det rigtige, så det giver mening for alle.
Hvordan får du den så lukket, hvis folk bliver ved med at være uenige?
Jamen, så kan jeg godt sige sådan, bare sige, at jamen, vi har altså diskuteret det her, vi har taget den beslutning, og jeg mener, at det er det, vi skal gøre. Vi er nødt til at komme videre nu. Så det synes jeg ikke er noget problem, og det er jo også nødvendigt som leder at kunne det.
Det her er jo Ledelse med Vilje, hvor vi taler om de største beslutninger i din karriere, og en af de første, vi har udvalgt beslutningerne sammen med dig, er tilbage i 2001. Kan du fortælle, hvad det er for en karrieredefinerende beslutning, du træffer der?
Jeg har jo valgt at blive læge, og de fleste, der vælger at blive læge, gør det jo med en drøm om at gavne folks sundhed. Og hvis vi går tilbage til det tidspunkt, så stod vi med en kæmpestor HIV-AIDS-epidemi, hvor vi jo havde fået den fantastiske udvikling, at vi kunne se, at nu havde vi fået kombinationsbehandlingen, og vi kunne se, at de patienter, vi havde i Danmark og andre vestlige lande, dem kunne vi faktisk behandle og sørge for overlevet. Samtidig stod vi med en tredje verdensbefolkning, hvor især det afrikanske kontinent, der var jo 30 millioner mennesker, som ikke havde adgang til behandling. Og jeg synes simpelthen, at det var helt, helt ubærligt. Det var jo ikke den eneste, der synes, men det fyldte rigtig, rigtig meget for mig, og det kombinerede sig med den der lyst til at gøre noget for alvor for sundheden. Så jeg besluttede at begynde at prøve at lave noget HIV-AIDS-forskning i Afrika. Det var rigtig, rigtig svært at få penge til at lave egentlig behandlingsstudier. Og det var, fordi der på daværende tidspunkt var den misopfattelse, at jamen, det er for svært. Der skal alt for meget højteknologisk udstyr til, og det er for svært at få den afrikanske befolkning til rent faktisk tage behandlingen. Og derfor så endte vi med at lave forskning, der handlede om, hvordan parasitter påvirker udviklingen af HIV-AIDS.
Og hvad lærte du af det?
De fleste, der arbejder i Afrika og laver projekter i Afrika, lærer jo en hel masse om, at det faktisk ikke er så let. Der er rigtig, rigtig mange ting, der kan gå galt. Det er simpelthen udlevelsen af Murphys lov. Alt, hvad der kan gå galt, det går også galt. Og hele det, og så alligevel få noget til at lykkes, når det er under svære vilkår med en infrastruktur, der ikke er ret god, når det er med en helt anden samarbejdskultur, hvor man ikke kan forvente, at man hører, hvis der bliver lavet fejl, og man ikke altid kan forvente at få alle sandhederne, som vi er vant til her i Danmark, og få det til at spille. Der er virkelig også med arbejde i et korrupt system. Vi arbejdede i første omgang i Zimbabwe, hvor der var kæmpe problemer derunder Mugabes styre. Og så alligevel rent faktisk at lykkes at finde ud af, hvad betyder det at have den ormesygdom, der hedder schistosomiasis, samtidig med, at man har HIV. Det synes jeg var en stor oplevelse og vigtigt.
Det er jo meget tidligt i din karriere, og der er meget langt fra Zambia til hjørnekontoret her i Statens Serum Institut, hvor vi sidder nu. Er der nogle af de læringer, du har fra den gang, som du alligevel føler, du kan bruge i dag?
Det første er i hvert fald, at nogle af de udfordringer, jeg på daværende tidspunkt har lyst til at arbejde med, som de udfordringer, vi arbejder med her på Statens Serum Institut, nemlig store infektionssygdomme, det er i hvert fald den samme. Og en anden vigtig lærer, det er jo så det der med, at når tingene ikke lykkes første gang, så bliver vi ved med at prøve at afsøge nye muligheder hele tiden. Og når ting går skævt, så får det rettet op og får det til at fungere så godt som muligt nu under de vilkår, der så er. Og det tænker jeg, det er noget, man kan bruge altid som leder.
Det var som en del af din Ph.D., og det var ligesom dit personlige projekt og den brik, du kunne komme med for at hjælpe verden. I dag er du så leder endda for rigtig mange mennesker. Vidste du godt dengang, at du også ville noget andet end bare ligesom at passe dig selv?
Ja, og det var faktisk ikke mit eget. Det var faktisk det første selvstændige projekt, jeg sådan satte op helt fra bunden selv som forskningsleder. Egentlig som ganske ung læge og vejledte nogle andre læger og forskere i projektet. Så det var sådan set mit første springen ud som leder. Det er klart, som PhD-studerende, der leder man sit eget projekt, men her var det altså som den bagvedstående forskningsleder. Og det var sådan en relativt ung alder, så et eller andet sted vidste jeg godt det, eller det fandt jeg i hvert fald ud af, at jeg ville også godt lave mit virke gennem andre. Og det er vel det, ledelse handler om.
Du har jo haft dels en karriere, hvor du har været overlæge og professor, og dels noget, som har været meget mere forskningsbaseret. Den del med forskningen tror jeg ikke er så kendt for de fleste af vores lyttere. Er der noget omkring ledelse i det felt, som adskiller sig fra der, hvor du for eksempel er overlæge og bestemmer nogle andre læger, der skal i en vagtplan og alt det der?
Jeg tror, der er nogle gennemgående ting ved at være, altså, når man forsker, så er man jo også, bliver man tit også forskningsleder. At det at være professor er man jo forskningsleder. Der har man en gruppe, der forsker sammen med en, som man ligesom skal forsøge at lede. Og der tror jeg ikke, forskningsledelse på den måde er så meget anderledes end ledelse af andre højteknologiske områder. Der har vi at gøre med folk, der er højt uddannet, som drives af visioner og af inspiration og af fremdriften i projekterne. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at man så sørger for at holde den begejstring og sørger for, at man holder den fremdrift og team spirit. Og der tror jeg ikke, der er den store forskel på, om man så netop arbejder med forskning, eller man netop arbejder med andet højteknologi.
Tilbage i 2005, så er du manden, der starter det store bloddonorstudie op. Kan du fortælle om det?
Ja, det kan jeg godt. Jeg var endt med at komme til at arbejde i en blodbank og være chef for et stort virologisk laboratorium i en blodbank. Der i Danmark er der 300-400.000 bloddonorer, som jo kommer flere gange om året, donerer blod. De er i blodbanken 20 minutter til en halv time. Og der fik jeg den tanke, at måske hvis vi spurgte bloddonorerne, om de ville have lyst til at bidrage ikke kun med at hjælpe patienter, der lå i sengene i dag, men også hjælpe de patienter, der kommer fremtiden, og måske hjælpe dem med at ikke blive patienter, simpelthen ved at skaffe viden, så de altså ikke kun donerer blod, men også donerer viden, så kunne vi lave Danmarks største befolkningsundersøgelse via bloddonorerne. Så det var sådan en idé, og i virkeligheden, da jeg talte med mine daværende kolleger, som var jo meget mere senior end mig, så sagde jeg, Henrik, det har slet ikke gang på jord. Du får aldrig støtte til det, bloddonorerne vil ikke være med, og bloddonorerne i Danmark, der er deres interesseorganisation, de hader forskning, så det skal du, de der planer, dem skal du altså pakke langt væk. Men der er nok sådan lidt skudt sammen, at jeg ikke rigtig tager et nej for et nej. Så jeg tænker, okay, I siger, at bloddonorer ikke er med. Jeg tror, jeg prøver at spørge dem. Og så tog jeg simpelthen et møde med bloddonorerne i Danmark og prøvede at snakke med nogle bloddonorer. Og de synes det var en super god idé. Og så fik jeg nogle yngre, lidt tossede mennesker som mig selv, der også troede på drømme. Sige, skal vi ikke simpelthen, nu laver vi en vision, vi vil simpelthen lave noget, der er kæmpestort, og det skal ikke, normalt når jeg laver forskningsprojekter, så er det måske med 3 eller 5 års perspektiv. Nu laver vi noget, det her det skal simpelthen stå der, også når vi går på pension. Et kæmpestort projekt, der er meget større, end vi er som enkeltpersoner. Vi har ikke lige nu nogen penge til det. Vi har kun en idé, en drøm og et fælles arbejde. Og det lykkes. Og igen, der var det så et spørgsmål om at få sat det rigtige hold. Men nu også med en stor vision. Altså vi starter med en vision. Det er visionen og samarbejdet, der bærer os. Og hvis vi holder fast i det, så skal vi nok også løse nogle af de praktiske ting. Og i dag der er 400.000 danske bloddonorer, der er med i det danske bloddonorstudie. Der er rigtig, rigtig mange unge forskere, der baserer deres PhD-projekter, deres postdoc-projekter og hele deres videnskabelige fremtid på den her platform. Og rigtig mange vigtige svar på videnskabelige spørgsmål, der bliver besvaret via den store hjælp, som bloddonorerne har givet os.
Kan du prøve at være endnu mere konkret på, hvordan du bærer projektet igennem fra idé til at sætte holdet, til at finde støtten, til at sørge for, at det er det rigtige, der bliver forsket i, for at sætte rammerne for, hvem der må være med og hvem der ikke må være med?
Da vi skulle lave det danske bloddonorstudie, der tænkte vi, at det var i hvert fald vigtigt, at det var landsdækkende, så jeg tog fat i blodbankskolleger fra blodbanker rundt om i landet, og så startede vi med at simpelthen sammenskrive et visionspapir og sige, at det er det her, vi vil. Og så, på trods af, at vi egentlig ikke havde penge til at gøre det her, så søgte vi etisk komité, så vi dem kunne se, at det her det kan nu lade sig gøre. Vi har nu spurgt, vi har lov til at gøre det, og så begyndte vi stille og roligt at søge penge, midler til at gøre det, og lige så snart vi havde en lille smule midler, så søsatte vi projektet, også selvom at der var et kæmpe misforhold mellem de penge, vi havde fået, og de kæmpe ambitioner, vi havde, men bare det, at vi havde fået nogle penge, og vi kunne starte projektet, det gjorde så, at vi så kunne gå videre til nye fonde, og gå videre til ledelser af hele sundhedssystemet, og sige på, at vi er altså i gang med det her, det er en rigtig god idé, og jeg kan se, at vi kan godt få det til at spille.
Du siger hele tiden vi. Det er sådan dig, der har fået ideen, og du er jo et dig. Hvordan ser du forholdet mellem det vi, at I er en gruppe, og dig, der som leder styrer det?
I det konkrete, det med at starte bloddonorstudiet, der var det mig, der fik ideen, men for at få det til at lykkes, var det nødvendigt, at det blev et vi. Fordi nogle af de mennesker, jeg lavede det her med, var jeg ikke chef for. De var uafhængige forskere i helt andre organisationer. Og hvis jeg ligesom havde sagt, nu skal jeg høre, jeg skal være chef for jer nu, fordi nu skal I gøre det, jeg gerne vil, så var det her ikke lykkes. Så for at få det danske bloddonorstudie til at lykkes, der var netop det at sige, at vi skal være et vi. Det var helt afgørende. Og derfor er det nok heller ikke tilfældigt, når jeg nu fortæller om den del af min karriere, at det hele tiden bliver med et vi. Fordi det endte med at blive et vi. Fordi det var nu i det projekt, der var det, der skulle til for at få det til at lykkes.
Hvornår er det, at du så bliver nødt til at være et jeg?
Jamen, nu har jeg jo så i et andet job her nu, hvor jeg sådan rent faktisk sidder i spidsen for en organisation med omkring 1000 medarbejdere. Og der er det klart, der er jo nogle af de beslutninger, hvor jeg så må sige, okay, nu det er sådan set mig, der har det øverste ansvar for, at vi går den rigtige vej. Og der bliver så gange, hvor jeg kan blive tvunget til at sige, jeg synes. Men mit foretrukne samarbejdsform, det er altså, hvis vi kan skabe det her vi, at vi beslutter i fællesskab sådan og sådan. Jo færre gange jeg behøver at trække chefkort og sige, det er altså mig, der bestemmer, hvad vi gør her, jo bedre. Ja, der er jeg sådan meget en, jeg tror, at selve hold spirit er vigtig.
Her i Ledelse med Vilje, der beder vi jo altid vores hovedpersoner om at tage noget med, der siger noget om dem selv som person og som leder. Kan du forklare, hvad det er, du har ikke taget med, men taget et billede med af?
Ja, jeg har det sådan, at som menneske, så har jeg indimellem brug for at jeg trækker mig lidt ind i mig selv, og i en meget, meget travl hverdag, så kan det være svært at finde ud af, hvordan man gør det. Og der har jeg fundet ud af det at cykle. Cykle til og fra arbejde er en rigtig god måde for mig at finde ro, finde koncentration, fordybelse, få tid til at lade svære beslutninger modnes og finde den rigtige vej. Så jeg har taget sådan en tang med, som man kan bruge til at få et cykeldæk tilbage på plads, når man har været punkteret. Og det er altså, fordi jeg cykler fra Hillerød til København ret mange gange om ugen, og når man gør det, så sker det jo indimellem, at man punkterer og har brug for at kunne komme hurtigt videre.
Hillerød til København, det er sådan nogenlunde 40 km den ene vej og 40 km den anden vej. Hvor lang tid tager det der?
Ja, det er sådan lidt alt efter vejr, vind og energi, men i stedet mellem en time og 20 minutter og en time og 40 minutter hver vej. Det er det lav, det ligger på. Det kan man så synes er hurtigt eller langsomt, alt efter hvor godt man selv cykler. Og der kan man sige, er det ikke meget tid at bruge på at bare sidde på en cykel. Det gode for mig er så, at netop rigtig mange af de beslutninger, jeg skal have taget, og især de sværeste beslutninger, og nogle af de ting, jeg synes, jeg skal have tænkt igennem, det gør jeg rigtig godt, mens jeg sidder der. Og det er jo det samme, om jeg løber en tur, eller går en tur, men det at bruge min krop og bevæge mig og være i naturen udenfor, det er simpelthen en måde, hvor jeg på en god måde kan komme til bunds i de ting, jeg synes, jeg skal overveje.
Du nævner selv, og de siger sig selv, at du har haft ekstremt travlt her. Så smider vi 3 timers cykelture oveni om dagen, og du har en familie med 4 børn. Hvordan får du overhovedet dit liv til at hænge sammen?
Ej, jeg har skåret mit liv meget til, og det vil sige, at jeg er ligesom meget måtte tilpasse, hvad er rigtig, rigtig vigtigt for mig. Heldigvis er mine 4 børn alle sammen nu store, voksne, og det er klart, at jeg har prioriteret at være sammen med dem, så har jeg prioriteret at være sammen med nogle meget få venner. Og det har jo sådan set også passet meget godt med hele coronasituationen, hvor vi jo har skulle se få mennesker.
Boblen er kommet af sig selv.
Boblen har lidt kommet af sig selv, så det har været let for mig at leve op til hele boble-tingene. Og så alt andet, der ikke har været vigtigt, har jeg i en periode skåret væk. Ganske simpelt. Jeg har levet måske et liv, hvor jeg har stået op, cyklet på arbejde, arbejdet, cyklet hjem, arbejdet lidt mere, talt med nogle ganske få mennesker, gået i seng, og så forfra igen. Og ikke skille så meget til, hvad jeg måske indimellem også kunne synes var bare sjovt at lave.
Er det noget, man der karakteriserer dig igennem hele din karriere, eller har det været særligt her?
Jeg nok lidt karakteriserer mig til. Jeg er nok sådan lidt en arbejdsnarkoman, så det tror jeg, der er dem, der er tæt på mig, vil sige, det er sådan har du da lidt altid været, men det er nok blevet trukket lidt til ekstremer her de sidste 9 måneder.
Og hvor længe kan man blive ved med det?
Altså jeg vil sige, jeg har det godt, og det handler om, hvis man ikke ligger søvnløs om natten, og man synes det, jeg synes det, jeg arbejder med, det er svært, men det er også ekstremt spændende. Det er ekstremt let at lade sig motivere til det. Så det er ikke sådan, at jeg føler, at jeg er ved at løbe træt. Men det er klart, i længden være rart at have lidt mere tid også til nogle andre ting. Også simpelthen få indtryk fra andre dele af verden og lade sig inspirere af det.
Kan du fortælle om forløbet, hvordan du gik fra at være en i hvert fald relativt anonym professor og forsker til lige pludselig at stå på tv-skærmen for os alle sammen, når der var coronapressemøder?
Ja, i virkeligheden havde jeg lidt et parallelt liv i det, jeg var formand for det, der hedder de lægevidenskabelige selskaber. Og de lægevidenskabelige selskaber, det er paraplyen af videnskabelige selskaber. Så på den måde var jeg den officielle talsperson for 120 videnskabelige selskaber og i alt 25.000 lægevidenskabelige forskere. Og det havde jeg været i 5 år, og på den måde blandede mig i sundhedspolitiske debatter. Ikke på almindelige medier, men i specialmedier, i videnskabelige diskussioner. Og det havde jo selv over for mig selv gjort tydeligt, at jeg interesserede mig bredt for sundhedspolitik. Det har også gjort mig tydeligt over for mig selv, at jeg interesserede mig faktisk også for ledelsen af vores sundhedsvæsen. Hvordan er det, vi bedst muligt leder et sundhedsvæsen? Og der kommer der jo så et tidspunkt, hvor man siger, nu har jeg stået på en ølkasse og sagt meget højt til alle mulige, hvad de skal gøre, og nu skal vi gå i den retning, Det er jo det, man kan i en interesseorganisation. Det er helt gratis. Og hvor jeg så også tænkte, okay, der blev mulighed for at søge et større lederjob. Så nu er det måske tidspunktet, hvor du ikke længere, Henrik, bare skal give andre mennesker gode råd om, hvordan man leder, men rent faktisk selv gå ind og tage et medansvar og på egen krop føle om, hvor svært det måske virkelig er at få de her ting til at spille. Og jeg tror også, det at der overhovedet var nogen, der fandt på at spørge mig, om jeg nu kunne tænke mig at være direktør på Statens Serum Institut, det hang også sammen med den rolle, jeg havde haft, fordi folk. Det er klart, at Danmark som helhed kendte jo ikke Henrik Ullum, men folk, der arbejdede med sundhedsvidenskab, der var en del, der godt vidste, hvem jeg var, fordi jeg ligesom havde haft en stemme der.
Nu siger du, at du blev spurgt. Kan du fortælle om processen omkring din ansættelse som direktør her i Statens Institut?
Ja, det kan jeg godt. Jeg sad faktisk op i Sverige på en kanotur med en gruppe gode venner, og pludselig tikkede der en sms ind fra et rekrutteringsbyrå, at man ledte efter en direktør for Statens Serum Institut, og rigtig gerne kunne tænke sig at snakke med mig. Og jeg vidste jo godt, at der var brug for en direktør på Statens Serum Institut, og jeg havde da også sådan måske tænkt lidt over, kunne det være noget for mig, men det var et meget stort spring fra at være overlæge og leder af en relativt begrænset forskningsgruppe, til at lige pludselig springe ind som leder af en stor arbejdsplads, og samtidig midt i en pandemi. Og der var det da vigtigt for mig, at der lige kom det der eksterne skub fra dem, der rent faktisk skulle bruge direktøren for Statens Serum Institut, sagde, at vi har sådan set tænkt, at det kunne måske være dig. Og det var så med til at sige, okay, hvis I tænker det, og jeg måske tænker, at der kunne være et godt match i hvert fald med det, man arbejder fagligt med på Serum Instituttet, så lad os prøve at give det en chance.
Hvad var din største betænkning ved det?
Min største betænkning er, at det er jo en ordentlig mundfuld, ikke? Det er en relativt stor arbejdsplads. Det har også været en arbejdsplads, der har været igennem en turbulent tid. Altså det har været et turbulent lederskifte. Det var min forgænger gik jo ikke på pension, men tog sin afsked som en del af en vanskelig sag. Der har også nogle områder på Seruminstituttet, hvor der er strategiske udfordringer. Og sidst men ikke mindst, så sagde jeg jo ja til det midt i en pandemi. Der kom så også en yderligere overraskelse, for der var min første tanke var sådan set, at Kåre Mølbak stod jo som den faglige direktør. Og det synes jeg, Kåre klarede rigtig, rigtig godt. Så min tanke var sådan set, at Kåre skulle fortsætte sin rolle, og så kunne jeg gå ind og være lederen bagved, der forsøgte at tage mig af de mere sådan strategiske, organisatoriske ting. Men der nåede jeg jo dårligt at sætte foden indenfor her, før jeg havde et møde med Kåre, hvor han så sagde, Henrik, jeg har altså lidt en dårlig nyhed til dig. Jeg går snart på pension. Og så blev jeg så klar over, at så kunne jeg ikke ligesom sige, Kåre, du håndterer bare coronaen. At det var jeg så også nødt til at tage mit medansvar for.
Det er en meget kompleks situation, du kommer ind i. Hvis vi skal tage den fra den ene til den anden, som du selv nævner, så kommer du ind, fordi den tidligere administrerende direktør er blevet, han ender med at blive fyret på grund af en sag, hvor man kan sige, at mange af forskerne her har været meget uenige i den måde, den er blevet behandlet på og kritiseret kammeradvokaten, der har undersøgt den. Så en masse uro internt. Hvordan har du grebet det an?
Jeg tror, vi skal starte med at sige, at min forgænger endte jo med at tage sin afsked, men det var selvfølgelig på baggrund af en svær sag, hvor der var anbefalet en fyring, men han endte faktisk med at tage sin afsked. Det første og det vigtigste, det er jo, at for de forskere, som har arbejdet nært sammen med den tidligere direktør, der tror jeg, det var vigtigt at få en ny direktør, som rent faktisk også brænder for noget af den forskning, de arbejder med. Og det var en meget, meget let ting at løse for mig, fordi mange af de forskere, der er herude, de arbejder med nogle af de samme ting, som jeg har arbejdet med i hele min karriere. Det jeg arbejder med det på Rigshospitalet, de arbejder med det på Seruminstituttet, men jeg kunne jo gå ind og fuldstændig ærligt og med strålende øjne sige, jeg synes, det forskning, I laver herude, det er super sejt, det er super fedt, og jeg vil rigtig, rigtig gerne bruge de næste år af mit liv til at gøre det til en succes. Og det har jeg prøvet meget sådan ærligt at sige. Jeg kan ikke trylle, jeg kan ikke løse alle problemer væk, jeg kan ikke skaffe millioner og milliarder af penge lige sådan med et knipseslag, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg vil bakke meget op om jeres arbejde.
Hvis vi skal gå videre til udfordringerne, da du her startede i Seruminstituttet, så kommer du, som du også selv har nævnt flere gange, dumpende lige midt ned i pandemien. Hvor meget har det konkrete arbejde med coronapandemien fyldt kontra det almindelige direktørjob?
Altså, da jeg landede, jeg startede 1. december, og hvis vi ligesom skruer tiden tilbage, jeg kan huske, hvad skete der egentlig med smitten. Det var faktisk der smitten for alvor begyndte at sige. Jeg tror ikke, det var, fordi jeg startede som direktør, men det skete ikke desto mindre. Så da jeg havde været her 14 dage, der kunne vi jo lige på se, at det her, det går jo helt skævt. Og der var jeg jo så med til at anbefale, at nu er vi nødt til at gøre noget for at bremse smitten, lave restriktioner, der gjorde, at smitten blev bremset. Og så gik der jo yderligere kort tid, så kunne vi se, at den mere smitsomme alfa-variant, der kom fra England, at den ville også give udfordringer. Og det vil sige, da jeg så havde været her en måned, så stod vi igen på, at nu har vi sådan lidt lukket landet ned, men vi har faktisk endnu en trussel foran os. Og så blev skruen jo strammet yderligere. Så det var jo en ekstrem situation at lande i, vil jeg sige, på ledelsesniveau. Og det har jo gjort, at corona har fyldt rigtig, rigtig meget i min hverdag her de første 3/4 år. Og jeg tror da, hvis du spørger de afdelinger og medarbejdere, der ikke arbejder med corona. Har vi set nok til vores nye chef, så tror jeg, det vil sige, nej, det har vi ikke. Men det håber jeg, når vi får lidt mere styr på epidemien, at jeg kan råde bod på.
Når man ser dig på pressemøderne, så er du jo manden, der kommer med en masse viden og måske nogle anbefalinger, men inden da, hvordan foregår det så? Der er nogen her, der sidder på noget viden, som du skal bringe videre i nogle andre fora, og i sidste ende hjælpe med til at gøre til politik. Hvad er præcis din rolle?
Ja, i sidste ende, der er det jo, hvad kan man sige, hvad er Serum Instituttets rolle? For det er jeg jo så bare nu den, der er leder af Serum Instituttet her nu. Og Serum Instituttets rolle er jo at rådgive regeringen om, hvad der er den rigtige politik at føre. Og det er jo så været ekstremt centralt i den nuværende coronasituation. Og min rolle har selvfølgelig så været at forsøge sammen med gode medarbejdere, gode ledende medarbejdere, at syntetisere den viden, der er her, og sikre, at vi hele tiden følger med i, hvad er udviklingen, hvad er der behov for, for en ny viden, nogle nye råd, og sørge for, at det bliver omsat til gode, håndterbare råd i forhold til, hvad vi skal gøre med epidemien.
Hvor meget fylder det arbejde med at give det rette indtryk udadtil for dig?
Det har jo fyldt rigtig meget, fordi at det at bringe et land trygt igennem en krise, som der er nu, det handler jo også meget om kommunikation. Det handler meget om at kunne forklare, hvorfor gør vi, som vi gør, hvorfor anbefaler vi, som vi gør, hvordan ser vi situationen, og gøre det på en gang troværdigt og tillidsvækkende. Det prøver vi at bruge mange kræfter på. Så det netop kommer til at give mening og skabe mest mulig tryghed i virkeligheden utryg situation.
Er det det faglige, eller er det ledelsesaspektet, du synes er det mest spændende ved at være direktør?
Det er nok først og fremmest det faglige, vil jeg sige. Og det er også derfor, jeg er så glad for det arbejde, jeg har fået. Fordi hvis man kigger på, hvad man laver på Serum Instituttet, så det er infektioner, det er forskning, det er biobanker, det er epidemiologi, altså hvordan sygdomme udvikler sig i befolkninger. Det er simpelthen det, jeg har lavet i hele min karriere, og derfor synes jeg, det er enormt dejligt at få lov at arbejde med det. Men det er klart, ved at så kombinere det med ledelse, så kan jeg jo være, hvis jeg er dygtig og heldig, så kan jeg sørge for, at det sker på en endnu større skala, end hvis jeg kunne i bare mig selv. Og det er det, jeg synes er det spændende ved ledelsen. Men jeg kan godt lide at kombinere min fagfaglighed med min ledelsesrolle.
Da du bliver direktør for Statens Serum Institut, så er det jo et voldsomt meget større lederjob, du får. Kan du prøve at beskrive den ændring?
Ja, da jeg var overlæge og professor på Rigshospitalet, der havde jeg måske den direkte ledelse om 40 mennesker eller noget i den stil. Og nu leder jeg en organisation med omkring 1000 medarbejdere, og jo midt under en pandemi. Det har jo været en ekstrem udvikling, og det er der er meget ydmyg og også beæret over den tillid, der har vist mig at få lov at stå i spidsen for noget, der er så stort og så vigtigt. Og det er klart, det vil jeg kæmpe med næb og klør for, at det lykkes, og at man bagefter tænker, det var okay, vi valgte Henrik som den, der skulle stå i spidsen for Statens Serum Institut, også i en svær tid.
Og hvad er forskellen på at lede 40 mennesker og 1000 mennesker?
Ja, forskellen er jo, at når man leder 40 mennesker, så kan man snakke med dem alle sammen, enkeltvis, og kan lige nå at spørge dem alle sammen, hvordan går det lidt med familien, og ja, når der lige pludselig er 1000 medarbejdere, så er der nogen, man ikke kender, og Det er selvfølgelig en udfordring, og der er jeg så nu jo nødt til at tage skiftet, så ikke kun lede direkte, men også lede gennem ledere. Og det er selvfølgelig noget, jeg så nu går og øver mig på, og håber, jeg lykkes godt med. Det er klart, det er en stor udfordring, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at hvis du går ud og mærker på vandrørene på Serum Instituttet lige nu, så er folk trætte. Epidemien har stået på i halvandet år nu. Folk har løbet stærkt, har arbejdet over, har ikke haft ferie. og det gælder alle dem, der har noget som helst med corona at gøre. Dem, der så ikke har haft noget med corona at gøre, de synes, der har været et lidelsestomrum, at de ikke er blevet set, de er ikke blevet hørt. Og det er selvfølgelig en udfordring, en kæmpe udfordring for mig, og det gælder jo, hvad enten man er forsker, eller man er HK'er, eller en anden rolle, at vi skal sørge for at få skabt det fællesskab og sige, at vi er fælles. Og der er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at hvis man nu er dem, der sørger for, at bygningerne fungerer, at regnskabet fungerer, at IT-tingene fungerer, at man også ved, vi er alle sammen et hold. Jeg kan ikke fungere, hvis de ting omkring mig ikke fungerer. Det er der ingen af Seruminstituttets mange dygtige forskere, der kan. Så for det i tydeligt i talesat, at vi er alle sammen en vigtig del af et hold. Det prøver jeg. Men om jeg helt er lykkes med at give det nok fokus, det må vi næsten spørge dem om.
Det er måske en meget god overgang til det, vi altid afslutter med at spørge om, nemlig, hvad er fremtidens vigtigste beslutninger for dig?
Ja, det kommer tiden jo til at vise. Altså lige her nu, der bliver det første jo, det bliver jo at få os godt ud af corona-epidemien som samfund samlet set. Og det næste bliver jo så at bidrage til, at Danmark står med et godt pandemiberedskab i fremtiden og sikrer, at Seruminstituttet bidrager godt og konstruktivt ind til sådan et pandemiberedskab.
Hvad med dig personligt?
Umiddelbart, der tænker jeg, at jeg har det job, jeg skal ind i, og jeg skal simpelthen bare lykkes med at få Seruminstituttets planer, drømme, ambitioner til at lykkes, og så er jeg glad og tilfreds.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak, for at jeg måtte komme med.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.